Húsafell í 4. ágúst 1966, Herdís Jónasdóttir segir ævintýri. Jæja, hvaða sögu ætlaðu að segja okkur núna?
Að hringja konusinni. Það er eins og það kóngur og drottningur ríksin sem áttu svo eitt svo sem við tringur. Hann var myndið íþróttamaður, þótti gaman að vera á dýraveiðum og hafði marga sveina með sér. Einu sinni fer hann á dýraveiðar og hann átti mjög fljótan hest og hann sér hind með gullhringjur og langar til að ná í hana. Og hann ríður svo hart að hinn mennitin getið sér fyllt honum eftir og þeir voru átti á eins fljótum hestum. Svo hverfur hann þeim og þeir veit ekkert hvað honum er orðið. Svo fara þeir heim og segja kóngi frá því það var reyta honum í marga dag og hvergi fannst liðni. Síðan að hringur var það nú reytt. Og nú er að segja frá hringi. Hann eltir hindina og getur hún hverfur niður við sjó. Þá sér það fallega konu. Hann heilsar henni. Hún spyr fyrir ræði hvort hann heitir hring og hann játar því. Viltu gá hérna með tunnuna, segir hún. Hann lítur hún að tunnuna og sér eitthvað loga gilt nýri tunnunni. Viltu ná í það sem er nýri tunnunni, segir hún. Hann tegir svo hann í tunnuna. Þá stendur hann upp og hrindir hún og tunnuna slær botnin í og hrindir svo tunnuna út að sjó. Hún veltist lengi sjónum. Það loksins stoppar hann. Þá þykist hann vita að hún sé konar landi. Þá sparkar hann botnin úr tunnunni. Fer úr henni og sér hann eitthvað litla eigu. Þannig að skoða söm þannig fjörinni og sér hann hvað kemur voða stór risi. Og þegar risin sér hann, og gamalt risi, þá varður hann svo glaður og segir: Nei sko litla drengi minn, ég hef aldrei einn eigna svo, nú loksins fæ ég. Mikið held ég kjalli mér verði fegin að færa hann lítinn dreng. Hann tekur hann og ber hann og herða hann heim í kofan sinn. Kellingin verður voðarlega fegin að fá lítinn dreng á heimilið og þau voru bæði svo afskaplega góði en hann var arsta að koma hann að bara í eldaskálan. Þar má hann ekki koma inn. En hann langar mest til að koma í eldaskálan af því þangað mátt hann ekki koma. Einu sinni nær er lítilinn og lítur inn. Þá sér að stóran hund sem er í jarnfesti hleypur á gólfu og segir tjóstum með hringur komsan. Hann þarf ekki að segja flýtti sér að loka. Svo fer hann eftir seinna, þá opnar hann í hálfa gátt og það er alveg það sama. Hundin hleypur fram og segir tjóstum með hringur komsan. Hann þarf ekki að svara flýtti sér að loka hurðinni. Þriðið sem áreiðir hann opna hurðin alveg. En þá segir hundin tjóstum með hringur komsan. Þá játaði því. Svo líður nokkur tími. Þá segir risin við hann, við erum svo gömul að við deyjum bráðum. En áður við deyjum ætlum við að koma þér á land. En þú ótt að kjósa þér einn hlut úr eifu minni. Ég kýs það sem er í eldaskalan, segir hringur. Nú kustu hægri hönd að dyrki minni, segir risin. En samt gætti fá hana. Svo fer hann með hann á litlum báti í land. Svo kveður gamli maðurinn hann og segir hann að koma eftir eitt ár, þá verður þau bæði dáin og þá er ég að gera þau. Hringur lofar því. Þegar risin er farin á stað, segir hundurinn. Þú ert ekki að forvitnum og spyr mér ekki einu sinni hvað ég heiti. Hvað heitir þið? Þú skal kalla mig Snatasnat. Hvort ætlar að fara að segja Snati? Ég veit það ekki, þá skal ég segja það. Hér stutt þráur höll og það eru kóngur. Og hann á eina fallega dóttir. Þangað skal þið fara og byrðum vetravist. Kóngur mér veita þér það og þú átt að segja nú það þú vilji bara fá herpeggi útaf fyrir þig með hundin. Og þetta verður, kóngur tekur hún vel og hann er mikið hrifin af hvað hann er mikið íþróttamaður. En hann hefur ráðgefa sem rauður hjött og hann var afbrýðisamur út í hring. Og vil reynda að gera hann allt til óþægenda og spilla fyrir hann. Einu sinni segir rauður við kóngin. Úr því hann er svona mikil íþróttamaður og þú heldur svona mikil upp á þá skalt hann láta hann fara að móta nautana sem eru hér og enginn þórar að koma nærri. Snati segir hindi frá þessu og segir hann að hann skulle segja kundi það skulle gera þetta en hann vil ekki hafa neina menn með sér bara að fara einn með hundin sinn. Svo leggja þeir á stað. Bráðuna mætaði nautunum. Snati segir þú, ég ætla að fara á móti stórun og þú fara þá móti því litla. Svo ef hann hérna ráðast á nautin. Og áður hann áður að langt er liðið þá kemur Snati til hins og Því þá var hann búinn að vinna á stóra nautinu og fyrir að hjálpa hann með litla nauti. Svo þeir eru búinn að vinna báði nautunum, þá taka þeir húðirnar af við nautunum eins og rátt að gera og hausana. Snati segir, ég legði þeir húðirnar á bakið á mér, en berð þú hausana heim. Svo farið þeir heim. Kongur verði mikið hrifin þessu. En rauðir ennþá afbyrðið sem er að vendir. Svo líður nokkur tími. Þá segir rauðir við kók. Nú skalt ég láta hann finna dýrgripina sem töpist fyrir jólinni fyrra. Hann getur sjálfst haft upp á þeim. Það er ekki hægt, segir kók, og það hefur enginn fundið á hvernig sem ég láti leita. Þú hefur nú lofað þeim sem fundið dýrgripa þeir stundið fá dóttir sín. Ég heldur eftir að reyna að vita hvað hringur getur, segir rauðir. Snati segir hring frá þessu og segir að hann skulle taka þetta þessi. Svo leggja þeir á stað. Snati segir hann að kaupa salt í póka. Binda það saman og leggja þá bakið á sig. Svo ræður Snati ferðinni. Þeir komast háu fjalli. Það var alveg hengiflug upp á fjalli. Snati segir við hann. Þú skalt haldi róun á mér. En ég ætla að stökku upp. Og hann stökkur upp og Snati og hringur haldi róun á hann. Þegar þau komið upp á fjallið þá komið þeir á stórum helli. Það rýkur upp úr hellinu, þegar kíkjónum gati. Það eru stór pottur á hlóðum og grautir í honum. En fyrir framan hellinu liggja fjögur tröll, tvö stór og tvö lítil. Þau sofa þar öll. Svo vaknaðu og tröll Jason segir við nú förum við að geta grautin. Þú geta þessu mikið á grautnum. Af því að þeim þótt að svo góður, af því að hringur hafði sett saltið von í grautapottin. Þau skilur svona dekkið því að hvað það var saltur. En þegar þau búin að geta grauti, þá færði hann að þysta og þá byður hún strákinn að fara út og ná í vatnandi sér. Strákur sér sér gera það nema að fá gullsíkinn á góðu. Það var einn af mjönunum sem að þau hann átt að finna. Hún lætti hann hafa hana. Strákur fyrir út með gullsíkinna. Lefst niður að fyrir að drekku ráni sem var mjög djúp og straumhæð. Þá reyðast er á hann og hendanum hún í ána. Svo færði reyna upp á gatið aftur. Þá segir kellingin, nú er strákunum færði að leika sér og kemur aldrei með vatni. Færðu nú stelpa og sættu með vatn. Ég skal gera það ef hún læti mig hafa gullsingin góða. Hún fer nú hann auðu, stelpan, og það fyrir á sömjölu hún fær að drekka. Þá henda þeir henni hún í ána. En þá fara þeir upp á gatið og kíkja niður. Kjellingan orðið erg og segir kallinn, farðin út kall og sagt mér að drekka í krakkarnar að fara að leika sér. Ég geri þetta ennum við fá gulltafli góða, segir Rísin. Þú ert þá allir betri en krakkarnir. Farðu þá með taflið, segir hún. Hann fyrir upp með taflið, leggur það frá sig fyrir að drekka. Þeir hrinda honum hún í ána. Svo segir Snati við hring. Nú verðum við Lítið okkur inn og náu henni inni því annars vinnum við ekki á henni. Svo ferði þeir inn og mæti henni í göngunum og þá segir hún þegar sér hundin. Þú ert að komin hingað hringur kónsum. Þá ríkur Snati á henni og fellir henni og glórar henni en hringur eisa á henni og sjóðandi hérna grautur botninum og vinna þenni á henni. Svo þeir eru búin að því, þá taka þeir allt fémætt sem er í hellinum, setja það í band og hala þenni fyrir klettana. Svo fer hringur í bandinu en seinast stekku Snati niður. Og nú fara þeir heim og koma heim um kvöldið. Kongur verður mikið hrifina og segir að hann hafa unni fyrir því að fá dóttir sína. En rauði verður afskaplega afbrýðisömmur. Svo kvöldið segir Snati við hring. Nú skalt þú líka í bælunum í nótt en ég ætla líka í rúminu þínum. Morgun vekur Snati hring og segir honum. Kondur sjáðu vexumversnir eftir nóttina. En síðan var hann voða beitt sverð og sverðið er í hendi á manni. Þá segir Snati, þá kom þessi hendi kom inn og hefur alltaf að drepa þig. En ég tjó hendina og þetta er hendina hún rauð. Nú segir hringur, segir rauður konginn að hringur hafi haug hversir hendina. En þá fer hringur með hendina, með sverði nýju og sínu kongi og segir þessi hendi hafi komið hendina og gata og alltaf að drepa sig hann og orðið að erja sig. Og orðið kongur svo rauður hann að taka rauð og drepa hann. Svo var búið til veislu og þau giftið sig hjónin. En Snati var búin að segja hringi það. Hann er að gera það fyrir sig eftir að hann er að hjálpa hann á smiti að lofa sér að sofa hjá þeim fyrstu brúkusnóttina. Og það var nú þetta gert. Og um nóttina vaknar hringur við það líka maður til fóta hans í rúminu en hund saman á gólfinu. Hann lætur brenna heiminn og vekur sér hring sem segir hann og hann sér heita hringur vera konu svo hann er landi. Hann er vegnast vonda stjúpu, hún er lagt þetta á sig og þann sér ekki komast á álum fyrir fengi að sofa fyrstu nóttina hjá öðrum hringi, nafna sínum hringi. Svo komst rotningin að því, stjúpa mín að því, að þessi hringur var til, annar hringur var til og þess vegna narraði hún þig, breytti sér í hind og narraði hún á sjónum og alltaf setti svo í tunnuna. Hún vildi koma þér fyrir af því hún hjálta þú myndi leysa mjög rálaugunum. Og það er sama konan og var tröllkettin sem var í hellirnum. Það var þetta nú búið.
Hver sagði þess að sögu?
Ég hugsa að mamma hefði sagt mér hana.
Já. Hefur nokt einn séð hann prenti?
Ekki, hef ég séð hann prenti.
Nú allar Herdís að segja söguna af Líneik og Laufey.